Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Kosovës thonë se në asamblenë përgjithshme të OKB-s do të ketë rezolutë e cila do të jetë e favorshme për Kosovën. Ishte kryeministri Agim Çeku thotë se mbrojtja e Kosovës varet nga KFOR-i, por deputeti Rustem Mustafa nuk pajtohet tërësisht me këtë konstatim. Qytetarët shqiptar në jug dhe ata serb në veri të Mitrovicës thonë se gjendja tashme e qytetit të ndar duhet të ndryshojë. Irani e ka filluar mbushjen me karburante të centralit atomik në Bushehr. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Islamabad. Donatorët kanë dhënë afro 500 milion dollar për viktimat e vërshimeve shkatërruese në Pakistan. Sipas OKB-s, së mbrëmvon është llogaritur se në Pakistan kanë arritur 490.7 milion dollar, ndërsa janë premtuar edhe 325 milion dollar të tjerë. Nga vërshimet shkatërruese në Pakistan vlerësohet se janë prekur 20 milion njerëz. Kombet e Bashkuara kishin bërë thirrje për ndihmë të menjëhershme prej 460 milion dollarësh. Kabul. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë në Afganistan, e udhëhequr nga NATO-ja, thotë se 3 civilë, 8 taliban dhe një ushtari NATO-s janë vrarë në incidente të ndara në Afganistan gjatë ditës së djeshme. Sipas njoftimit, civilët, një grua dhe dy fëmijë, janë vrarë aksidentalisht gjatë një operacioni kundër militantëve të dyshuar në provincën perëndimore Farah. Gjatë operacionit janë vrarë edhe 6 kryengritës dhe disa të tjerë janë arrestuar. Gjatë një sulmi në pjesën jugore të Afganistanit është vrarë një ushtari NATO-s. Në provincën veriore Kunduz, forcat të ndërkombëtare kanë vrarë dy taliban dhe kanë arrestuar disa të tjerë gjatë operacionit të kërkimit për kryengritës në qarkun Hardarah. Kabul. Senatori amerikan John Kerry tha se presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kanë premtuar se do ta respektojë pavarësinë e trupave antikorrupsion. Zoti Kerry, që e vizitoi Afganistanin në fillim të kësaj jave, para se të shkojë në Pakistanin e goditur nga vërshimet, tha se ishte kthyer dje në Kabul pasi Karzai kishte thënë atij se dëshironte të bisedonte edhe më tepër për çështjet e korrupsionit. Sipas senatorit amerikan, Karzai ka premtuar në mënyrë shumë të qartë se do t'i fuqizojë dy trupa antikorrupsion në Afganistan. Një studim ka treguar se korrupsioni është i barabartë me çerekun e GDP-së së Afganistanit. Washington. Një luftanie amerikane ka shpëtuar 8 peshkatar iranian nga ania e tyre që ishte përfshirë nga zjarri në detin arabik, u ka dhënë ushqim, ujë dhe rroba dhe pas së dy ditësh i ka dorëzuar ata në një anije të marines iraniane, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Iranianët ishin transportuar me helikopter tek aeroplan bardhësi amerikan Harry S. Truman, ku ata ishin kontrolluar nga mjekët, të cilët kishin konstatuar se iranianët ishin mirë dhe pa lëndime. Sipas marinës amerikane, ata ishin transferuar dje me një anije të vogël në anijen iraniane Hiro. Stockholm. Një prokuror suedez ka paraqitur fletarrest për themeluesin e faqes WikiLeaks në internet, Julian Assange, për akuza për dhunim dhe keqtrajtim. WikiLeaks është faqja e cila në internet i ka publikuar mira dokumente të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për aktivitetet në Afganistan dhe Irak. Raportohet se Assange ka thënë sot se akuzat kundër tij janë të pabaza dhe se paraqitja këtyre në këtë moment është të thellë shqetësuese. Një zëdhënës e zyrës së prokurorisë së Suedisë tha se ky veprim do të thotë se policia ka urdhëruar arrestimin e Assange-s si pjesë e një hetimi, por nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të paraqiten akuza penale. Julian Assange, me shtetësi australiane, tha se ka për qëllim të publikojë edhe 15.000 dokumente të tjera për luftën në Afganistan. Javën e kaluar, ai ishte në Suedi, ku faqja WikiLeaks i mban disa nga serverët e saj. Moskë. Komiteti Kombëtar Antiterror i Rusisë thot se forcat e sigurisë sot e kanë vrarë militantin Magomed Ali Vagabad, i dyshuar për organizimin e sulmeve vetvrasëse me bomba në metron e Moskës në muajin mars të këtij viti. Sipas njoftimit të komitetit, Vagabov ishte në mesin e 5 militantëve të vrarë në përleshjet në fshatin Gunib në Dagestan. Nga sulmet me bomba të kryera nga dy femra vetvrasëse, më 29 mars, ishin vrarë 40 vetë dhe plagosur më se 100 të tjerë. Sipas disa raporteve, Magomed Ali Vagabov ishte bashkëshort i njërës nga sulmuesit vetvrasëse, Mariam Sharipova. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen se miratimi eventual i rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do ta minimizonte rolin pozitiv që kishte mendimi gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Por një mundësi e tillë hidhet poshtë nga zyrtarët e qeverisë, të cilët thonë se nëse do të ketë rezolut, ajo do të jetë në favor të Kosovës dhe në harmoni me mendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës pret që rezultatet e sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën të reflektojnë me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ndërkohë, analistët tërheqin vërejtjen se kalimi eventual i rezolutës së propozuar atje nga Serbia do të minimizonte rolin e ndikimit politik që pati mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës, por një gjë të tillë nuk e pret dhe nuk e beson zëvendës ministre e jashtme Vlora Qitaku. Ajo thotë se nëse do të nxirret ndonjë rezolut nga Asambleja për Gjithshme, ajo do të jetë në favor të Kosovës dhe në harmoni me mendimin e GND-s.
Në rast se do të ketë rezolutë miratuar nga ana e Asamblesë Përgjithshme për përmbylljen e procesit në GND, ajo do të reflektojë opinionin e GND-s e jo diçka tjetër.
Analistët ndërkaq tërheqin vërejtjen se nëse rezoluta e propozuar serbe kalon, atëherë ajo do të kishte pasoja politike për Kosovën. Driton Lajçi thotë se duhet pritur diplomacinë evropiane dhe amerikane nëse do t'ia dalin që ta bindin Serbinë që të heqë dorë nga rezoluta, pasi që edhe modifikimi misaj si pasti nuk paraqet ndonjë zgjidhje.
Nëse ajo kalon do thotë që do të ishte një situatë të jetë e paimagjinueshme, atëherë do të balancohej, do të minimizohej roli politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili është në favor të deklaratës shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Besoj që nuk do ta merr votën e duhur për të miratuar, sepse do të ishte e pa kuptim, jo logjikshme që të votojnë një draft rezolute cila është në kundërshtim me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, organ ky i organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Analisti Driton Lajçi thotë se Serbia është në avantazh pasi që ky vend tashmë e ka dorëzuar e para draft rezolutën e saj në New York, andaj sipas tij, nismat e ndonjërit nga vendet mike të Kosovës për ndonjë rezolutë tjetër nuk mund të procedohen pasi që bëhet fjalë për të njëjtin problem.
Serbia veç është një hap përpara. Ajo veç e ka dorëzuar zyrtarisht draft rezolutën e vet për rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas procedurave diskutohet apo hyn në projekt rezoluta e parë dhe e dyta nuk ka mundësi që për të njëjtën çështje të draftohen të dorëzohen dy projekte rezoluta. Prandaj kjo është një situatë pa lakmushme, e pa pritur, madje edhe e pa favorshme për ato shtete të cilat duan ta respektojnë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në anën tjetër, zëvendës ministria e jashtme Vlora Qitaku thotë se Kosova nuk është vetëm dhe se ajo sjellën në të kaluarën mbështetet nga miqtë e saj ndërkombëtare. Ajo thotë se mund të sigurojë qytetarët e Kosovës edhe në Asamblenë e Përgjithshme, Kosova do të dalë fitimtare në raport me Serbinë, sikurse edhe në procesin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Unë vetëm mund të sigurojmë që ne po bëjmë gjitha përgatitjet, ne gjithmonë kemi bashkërënduar përpjekjet dhe hapat tonë me partnerët të ndërkombëtar. Edhe në Asamblenë e Përgjithshme nuk do të jemi vetëm. Ne besojmë që edhe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do dalim të suksesshëm.
Sesioni i radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara pritet të nisë nga mesi i muajit shtator. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, andaj edhe nuk mund të merr pjesë atje, por shpreson që pikpamjet e saj të paraqiten dhe mbrohen nga vendet mike. Por pavarësisht këtij fakti, tashmë është paralajmëruar që në New York të udhtojnë udhëhecet më të lartë të Kosovës, të cilët në marginat e këtij sesioni pritet të zhvillojnë takime me përfaqësues dhe udhëheqës të shteteve të ndryshme botërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishte kryeministri i Kosovës Agim Çeku thotë se në Kosovë flitet vetëm për siguri e jo edhe për mbrojtje, sikur në vendet e tjera të botës. Në këtë aspekt ai thekson se nuk ka strategji të qeverisë dhe se mbrojtja e Kosovës varet nga KFOR-i apo NATO-ja. Por Rustem Mustafa nga Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri thotë se nuk konsideron se jemi të varur nga bashkësia ndërkombëtare, por të përkrahur nga ajo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Pavarësisht vlerësimeve që flasim për një gjendje të qëndrueshme të sigurisme, siç thuhet, incidentet e izoluara në veri të vendit dhe për mos ekzistimin e kërcënimeve nga jashtë, Kosova duhet të nisë debatin për mbrojtjen e të mos përqendrohet vetëm në krimin e kapaciteteve të brendshme të sigurisë, thon ekspertët e sigurisë në Kosovë. Komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në 1999, njëherazisht kryeministri i Kosovës Agim Çeku, tha se përveç aspektit të sigurisë, institucionet kosovare duhet të nisin të mendojnë për hartimin e planeve të mbrojtjes.
Është shumë e gabueshme dhe ne disi po e tolerojmë se në Kosovë vetëm folet për sigurinë, nuk folet për mbrojtjen. Në çdo vend tjetër, në çdo vend normal folet për mbrojtje dhe siguri. Këto janë dy gjëra që dallojnë shumë. Faktori ndërkombëtar na ka imponuar të bisedojmë vetëm për sigurinë. Kemi vetëm forca sigurisë, kemi vetëm polici dhe asesit mos bisedojmë dhe planifikojmë apo të ndërtojmë kapacitet për mbrojtjen e Kosovës.
Policia e Kosovës është mekanizmi kryesor në vend i cili bashkë me pjesërit e policisë e Ulexit është përgjegjës për mbajtjen e rendit dhe të sigurisë në Kosovë. Mbrojtja ndërkësh garantohet nga trupat e misionit të NATO-s. Aktualisht në Kosovë janë të angazhuar më pak se 10.000 ushtar të KFOR-it, formacion ky që nga ushtarak të lartë të NATO-s është paralajmëruar të pësoj reduktime të mëtejme në 5.000 e më pak ushtar. Forca e sigurisë të Kosovës ndonë se në zhvillim e sipër, sipas legislacionit në fuqi nuk është përcaktuar të jetë ushtri. Çeku theksoi varësinë aktuale të Kosovës nga prania ndërkombëtare, duke shprehur nevojën për ngritjen e kapaciteteve ushtarake.
Kosova sot është plotësisht e varur në aspektin e mbrojtjes e integritetit territorial, tërësisë territoriale, suverenitetit të saj në tërë territorin, është e varur nga faktorin ndërkombëtar, konkretisht nga KFOR-i apo nga NATO. Siguria, po sektori sigurisë nuk është fare prioritet i qeverisë, nuk ka resurse, nuk ka interesim, nuk ka angazhim që të ndërtohen kapacitetet e Kosovës për siguri.
Tha ai duke kritikuar strategjinë kombëtare të sigurisë së Kosovës, të cilën qeveria e ka proceduar kohë më parë në kuvendin e Kosovës. Mirpo strategjia në fjalë sipas përfaqësuesve të legjislativit kosovar paraqet një kornizë të qartë për mënyrën dhe format e garantimit të sigurisë në Kosovë. Kreu i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, hodhi poshtë vlerësimet se Kosova është e varur nga mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë.
Ne nuk e llogarisim vetëm të varur nga partia ndërkombëtare, por të shpërkrahur nga partia ndërkombëtare dhe në përkrahjen e tyre po ngritën kapacitetet ndërore. Jo dënë se ato janë të shkuar rrugë të mbarë, mirë, edhe policia gjithashtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Enti i statistikave të Kosovës raporton për rënjët e interesimit për të bërë biznes në Kosovë. Ekspertët çështjeve ekonomike theksojnë se arsyet e rënjës e interesimit janë ambienti i pafavorshëm ekonomik. Sipas tyre, kjo do të ketë pasojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare të Entit të Statistikave të Kosovës, gjatë tremujorit të 2-2010, numri ndërmarrjeve të reja dhe të lirë regjistruara ishte 1997, ndërsa në tremujorin e parë 2010 ka qenë 2267, që vërehet një diferencë në mes tremujorve për 270 ndërmarrje. Shprehu në përqindje vërehet një rënje prej 13.5% krahasuar me tremujorin para prak. Kjo rënje interesimit për hapjen e biznesit në Kosovë ka ngjallur shqetësim të madh tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se në këtë situatë qeveria e Kosovës duhet të reflektojë mbi këto të dhëna dhe të ndikojë në përmirësimin e mjedisit afarisë në Kosovë. Eksperti çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Hashani thotë se rënja e interesimit për të bërë biznes në Kosovë reflekton gjendjen aktuale të ekonomisë në vend, e cila sipas tij vazhdon të jetë e papërmirësuar.
Ky mjedis afarisë në Kosovë tash është shumë jo i favorshëm për bizneset e reja dhe rrjedhimisht ndërmarrjet konsiderojnë se është më e vështirë tash me operu në këtë mjedis afarisë. Për më tepër, për fatin e biznesit ne dimë se do të kemë mundësi të kemë çështje në financa. E dim që ndërmarrjet në vazhdimsi po raportojnë se këto kushtet financimit janë shtrëngu edhe janë keqsu, që thotë se sot bankat lëshojnë kredi me kamata të larta edhe me maturitet të shkurtër.
Eksperti ekonomist Hashani thotë se janë për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, pasi që ato mund të jenë forcë ekonomike që do të mund të sigurojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, pasi që rritja aktuale që vjen nga sektori publik, sipas Hashanit, nuk është e qëndrueshme.
Këtë situatë mendoj që për shkërënëci që qeveria Kosovës të reflektoj mbi këtë dhëna, edhe rrjedhimisht ndikoj që të përmirësohet një disa afarisë Kosovë, edhe të bëjmë matë lehe bizneset të reja që të futën në hapjën e bizneset të reja në industri të ndryshme. Kjo është fillimisht do tuaj të ndihmonte në hartimin e kushteve të financimit.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri i quan të gabueshme politikat ekonomike të autoriteteve kosovare. Ai thotë se në Kosovë ende nuk është krijuar një siguri as fizike as kapitale për bizneset. Të gjitha këto sipas tij kanë bërë që në Kosovë të ketë një gjendje të ulët të zhvillimit ekonomik.
Arsyet janë e në përgjithësi ka radhë GDP-ja në Kosovë, kriza e madhe globale, ku kanë ndikuar në rrëmjen e remitantave nga bashkët e kapëtur, pastaj në aspekti administrative shtatimore, unë mendoj që ka mangësi shumë të mëdha dhe nuk favorizohen absolutisht personat apo njerëz dashamirë të cilët dëshirojnë të investojnë në Kosovë.
Profesor Tahiri kërkon nga institucionet e Kosovës që të marrin masa konkrete për të ndihmuar bizneset private në Kosovë, pasi si thotë ai nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa zhvillimin e tyre.
Duhet të jepin subvencione së paku 6 muaj apo 10 vjet të ato gjarmarët të vogla apo të mesme të cilat për herë të parë regjistrohen në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët shqiptarë në jug dhe ata serb në veri të Mitrovicës thonë se gjendja tashme qytetit të ndarë të Mitrovicës duhet të ndryshojë. Më tutje ata theksojnë se situata aktuale në këtë pjesë të Kosovës nuk i konvenon asnjërit komunitet. Anketën me qytetarët e ka përgatitur korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Gjelal Baftiu, qytetari Mitrovicës, i cili për një kohë ka jetuar në veri, thot se politikanët e Kosovës që nga përfundimi i luftës kanë premtuar se do të bashkojnë qytetin e Mitrovicës, por një gjë e tillë nuk po ndodh edhe 11 vjet pas lirimit.
Zgjidhje kanë ofruar prej 99-s, u bë 11 vjet pas një përshtatje që ka zgjidhje. Unë jam i Mitrovicës, kam banuar para luftës edhe mas luftës në anën veriore, jam detyruar të kashit banesën, jam detyruar marrë nëna për një kohë gjatë sigurisë ka zgjidhje.
Kurse Muhamet Fazliu mendon se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura kur bëhet fjalë për veriun e Mitrovicës.
Çështja dhe kriza e Mitrovicës është problemi i kamotshëm dhe mbetet i njëjtë sikur para 10 viteve dhe për këtë arsye angazhimi i tyre duhet të jetë më konkret. Në qoftë se ligjet dhe kushtetuta blen për këtë pjesë ku jemi këtu, duhet të blej njësoj edhe për Zveçanin, edhe për atë pjesën që i thojnë veri, edhe për Prishtinën, edhe për gjithë qytetarët. Kjo është asgjë më tepër.
Emine Tahiri shpreson se problemi Mitrovicës do të zgjidhet, por për gjendjen aktuale fajson leadershipin kosovar.
Po shpresojmë veç valla një herë për herë ju, se vëllojën qëta mathnatit tëndë parlamentit ata kritikan, taj ata njëherë duhet mu meron një gjutë tëndë për zbash, taj mu bëllë të një parë zhvillimit e na mu në konë gjinja në pjesën vërjurë, ma tiju një shqoqikë në agjës tem, që 10 vite është në ndonë të fëmive.
Nuk ka vullnet të mirë që të zgjidhet çështja Mitrovicës, por herët avon, populli do të bashkohet, thot Qemail Sokoli.
Megjithatë populli një ditë s'ka çare pa u bashku, sepse bashkëjetesa edhe lumi i Ibër nuk është lumi i ndarjes, vetëm lumi i bashkimit, sepse arterje e jetesës këtu, edhe mentaliteti aty në qytetarëve që kanë jetuar më herët, po flas për palë serbë, ka qenë për bashkëjetesë. Çka është, domethënë duhet të ekzistojë vullneti i mirë i të gjithëve dhe bashkë ku jetën më me perspektivë.
Nga ana tjetër, edhe Elena Stankovic, banore e pjesës veriore të Mitrovicës, thot se një ditë qytetarët do të bashkohen.
Megjithëse narod në Severu je dosta, tako reći, konservativen.
Njerëzit në veri mund të them se janë të mbyllur dhe të varur nga Beogradi. Nëse dikush nga Beogradi thot se diçka është e mirë, ne mund ta përkrahim atë, çka do të jetë në të mirën tonë. Ajo që është rëndësishme që serbët, të cilët janë intelektual, të duhet të vendosin për ne, e jo ata të cilët po na përfaqësojnë tani. Është e pashmangshme që kurdoher të dyja komunitetet do të jetojnë bashk, tha Stankovic. Kurse Nikola Pavlovic mendon se gjendja e veriut të Mitrovicës nuk mund të mbetet gjatë kështu siç është.
Pa sigurisht ndonë ne bi trebova të bude ovako kako jest.
Me siguri që nuk është mirë që kjo situatë mbetet kështu siç është sot. Nëse do të isha pyetur unë, kjo kur nuk do të ishte kështu. E di se si ka qenë dhe sigurisht që nuk do të kthehet gjendja ashtu siç ka qenë më parë, tha Pavlovic. Ndërsa Daniela Janković shprehet.
Pa desokolnosti drugačije verujem da bi moglo, zašto da neako dva čovjeka umeju da se dogovore, uopšte nije bitno ni koje su vere ni koje nacije.
Te ishin rrethanat e tjera, kishim mundur të jetojmë së bashku me të gjitha komunitetet. Nëse janë të gatshëm për paqe, ne mund të jetojmë bashk, por nëse nuk mund të merremi vesh, atëherë mund të jetojmë edhe me komunat e ndara, tha Janković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e duhur, pasi ende mungon toleranca dhe besimi mes shqiptarëve dhe maqedonasve, ka vlerësuar ambasadori OSBE-s Jose Luis Herrero. Mendim të ngjashëm kanë edhe ekspertët dhe profesuesit e sektorit civil në Shkup. Për këtë ata fajsojnë partitë politike, që sipas tyre nuk kujdesen sa duhet për raportet ndërtetnike në Maqedoni. Ndërkohë, qeveria ka njoftuar për financimin e aktiviteteve të sektorit civil me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve ndërtetnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas vlerësimeve të fundit të ambasadorit të OSBE-s Jose Luis Herrero se raportet ndërtetnike nuk janë në nivelin e duhur, në veçantë në zonat e përzierë etnike siç është edhe Struga, ka bërë që qeveria të dalë me një vendim për financimin e projekteve të 10 organizatave joqeveritare për të ndihmuar forcimin e besimit ndërtetnik, tolerancën dhe sfera tjera që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërtetnike. Për nivelin jo të mirë të raporteve mes shqiptarëve dhe maqedonasëve, flet edhe Agim Dauti, që është kryetari i Komitetit për Marrëdhënie Ndërtetnike në Strug.
Një ndasi ndërmjet komuniteteve më të mëdha se maqedone dhe shqiptare dihet. Kush janë faktorët e kësaj? Janë disa politikanë, për shembull, disa ngjarje që ndodhin, disa deklarata që i prisin të raport.
Deklaroi Agim Dauti. Edhe ligjëruesja universitare Mirjana Malevska Fajin për përkeqësimin e raporteve ndërtetnike i e hedhë partive politike. Kjo si pasaj dëshmuot edhe në anketën e fundit që ka realizuar Universiteti Evropës Juglindore në Tetov në bashkëpunim me programin për zhvillim të kombeve të bashkuara.
I bez anketa, odonë shto slushame i gledame, znajme dhe ka politiçkit e lideri.
Edhe pa këtë anketë, nga jo që shojmë dhe dëgjojmë, dim se liderët politik din që t'i keq përdorin gjenjet e qytetarëve që të përfitojnë pikë politike në luftën e pakompromist për pushtet. Pra partitë jo që nuk punojnë, por përkundrazi, ndikojnë në përkeqësimin e raporteve ndërtetnike që është shumë rrezikshme për vendin, deklaroi Malevska. Qendrim thuajse të ngjajshëm danë edhe lëvizja qytetare zgjohu.
Qytetarët vet janë të lodhur nga këto çështje dhe kërkojnë një ekonomi të fortë, një ekonomi të mirëfillt punësime, si dhe perspektive euroatlantike, dhe nuk duan që të miren me njëri tjetën dhe të tendosin marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve. Por, për fat të kesh marrëdhënie ndërtetnike po bëhen peng të politikës qendrore dhe do sot varësisht nga nevojat e politikave qendrore dhe marrëdhënie ndërtetnike të ndosen ose jo.
Deklaroi kryetari i lëvizjes qytetare zgjohu Artan Grubi. Por për të përmirësuar këto raporte ndërtetnike që sipas ekspertëve janë tensionuar nga politika, qeveria ka vendosur të financojë projektet e së paku 20 organizatave jo qeveritare, të cilat do të përfitojnë 200 mijë euro për projekte të ndryshme ndërtetnike.
Qëllimi i këtij programi është që të kontribuojë në përforcimin e bashkëpunimit me sektorin jo qeveritar dhe mbështetjen e tyre në përforcimin e besimit të ndërsjellë, tolerancës dhe mirëkuptimit në mes bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe me këtë të kontribojnë në lehtësimin e procesit të implementimit të suksesshëm të marrëveshjes së orit.
Ka deklaruar zëvendëskryer ministri Abdulaqe Mademe. Nga lëvizja qytetarës Gjohu kanë mirëpritur nismën e qeverisë, duke shprehur besimin se me ndarjen e fondeve ajo nuk do të tentojë që të vendosë kontrollin mbi aktivitetet të sektorit civil, i cili deri më tani është financuar vetëm me donacione të ndryshme nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Irani e ka kaluar një shkallë të rëndësishme simbolike në synimet e tij kundërthënëse për arritjen e statusit të vendit atomik, në momentin kur sot e nisi mbushjen me karburant të centralit të parë bërthamor në Bushehr. Në njoftimin e Organizatës për Energji Atomike të Iranit, thuhet se inxhinierët e kanë filluar mbushjen e reaktorit me karburant në praninë e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Për ndërtimin e kapacitetit në Bushehr janë dashur 35 vjet, ndërsa shumë herë ai ishte rrezikuar nga vonesat. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tait. Qëllimi i Iranit për arritjen e statusit të plotë të vendit të bërthamor e ka kaluar një shkallë të rëndësishme në momentin kur Rusia e filloi mbushjen me karburante në centralin atomik në qytetin port të Bushehr. Ky central, me vlerë prej 1 miliardi dollarësh, nga zyrtarët iranian ishte vlerësuar si triumf kundër armiqësive perëndimore për shkak të aspiratave bërthamore të Teheranit. Centrali, që gjendet 12 kilometra larg qytetit port të Bushehr në xhirin persik, ishte ndërtuar nga teknikët rus dhe do të furnizohet me karburante nga Rusia. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ishin të pranishëm zyrtarët e lartë atomik iranian dhe rus. Sergei Kirienko, shefi agjencisë atomike ruse, Rosatom, tha në një konferencë për shtypse ndërtimit centralit të parë bërthamor iranian, ishte bërë në nënbikëqyrjen e inspektorëve të agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore. Më tutje ai theksoi. Në opinionin tonë, ndërtimi centralit atomik në Busher është shembull i qartë që tregon se vendi, nëse i përshtatet legjislacionit ekzistues ndërkombëtar dhe realizon bashkëpunim të hapur me agjencinë ndërkombëtare për energji bërthamore, duhet të ketë mundësi të qasja për përdorim paqësor të atomit, tha Kirienko. Ali Akbar Salehi, shefi organizatës atomike iraniane të energjisë, tha se përkundër të gjitha presioneve, sanksioneve dhe vuajtjeve të imponuara nga vendet perëndimore, ne jemi dëshmitar të fillimit të simbolit më të madh të aktiviteteve paqësore atomike iraniane. Më herët, ai ishte falendëruar Rusisë për ndihmën në ndërtimin e centralit të parë atomik iranian. Ata kanë bashkëpunuar me shtetin e Iranit. Ata e kanë siguruar vendin në historinë e Iranit dhe kanë bërë të njohur emrin e tyre. Ata kanë ndihmuar në fillimin e energjisë atomike në këtë central dhe kjo ka ndodhur në duart e mikut ton dhe fqinjit të Rusisë, tha Salehi. Inaugurimi ka shënuar përfundimin e tregimit të gjatë, që kishte filluar në vitin 1974, kur shkencëtarët nga Franca dhe Gjermania e kishin filluar ndërtimin e dy reaktorve, sipas kërkesës së regjimit të atëhershëm iranian që mbështete nga perëndimi. Në kohën e revolucionit islamik në vitin 1979, kur u përmbys shahu i fundit Mohamed Reza Pahlavi, reaktorët ishin kompletuar pjesërisht edhe projekti me një erundal. Gjatë luftës Iran-Irak në vitin 1980 deri në vitin 1988, terreni i reaktorëve ishte dëmtuar rënd, ndërsa pajisjet ishin vjedhur. Në vitet e 90-ta plani u rishqyrtua me ndihmën ruse, por kishin lindur probleme pasi Rusia thoshte se Irani i kishte vënuar pagesat. Tash Irani thot se kapaciteti i ri do të jetë i pari në rrjetin e centraleve atomike që do të prodhojnë 20.000 megawatt të energjisë elektrike deri në vitin 2020. Duke i mundësuar kështu Teheranit që të eksportoj më tepër naftë dhe gaz natyror. Tashmë Irani është ballafaquar me 4 val të sankcioneve të Këshillit të Sigurimit, të OKB-s dhe me sankcione të ndara të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, lidhur me refuzimin e Teheranit për ta ndalur punën në pasurimin e uraniumit në së paku dy kapacitete të tjera, në Natanz dhe Fordov afër vendit Kom. Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara ka thënë se nuk e sheh kapacitetin si rrezik potencial të zgjerimit, pasi Rusia ishte e përkushtuar për ta marrë prapa karburantin atomik të shfrytzuar. Në këtë mënyrë janë zbutur shqetësimet e Shteteve të Bashkuara se Irani mund të ishte i aftë për riprocesim të materialit në plutonium në shkallë të armatimit, që është një rrugë tjetër e prodhimit të bombës nga uraniumi pasuruar në shkallë të lartë. Reaktori, i cili e ka një kapacitet operues prej 1000 megawattësh, është subjekti monitorimit rigoroz të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Ish ambasadori britanik në Teheran, Richard Dalton, thot se reaktori në Busher po e merrte një pranim të gjerë ndërkombëtar, pasi është aktivitet legjitim. Më tutje ai thekson. E gjithë kjo po bëhet në nënbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Ekziston edhe faktori se për një kohë të gjatë ai pritej. Ky projekt është 35 vjet i vjetër dhe ishte pranuar nga pothuajse të gjitha vendet si legjitim në raport me marrëveshjen për mosëzgjerim, derisa ai është projekt civil i energjisë. Prandaj Shtetet e Bashkuara që veçanërisht e kanë kundërshtuar atë gjatë disa viteve të fundit e kanë parë se ky projekt nuk është diçka që ata mund ta ndalin, thot Richard Dalton. Por megjithatë javën e kaluar ish ambasadori amerikan në OKB John Bolton e ka shtruar çështjen e sulmit ushtarak izraelit ndaj reaktorit, që në perspektivë më gjatë nuk mund të ndodhë. Ish ambasadori britanik Dalton shprehet se pikpamjet e shprehura nga kritiket si zoti Bolton janë ekstreme, por ka pranuar se projekti Busher përmban elemente të shqetësimit potencial. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e Kosovës thonë se në asamblenë e përgjithshme të OKB-së do të ketë rezolute cila do të jetë e favorshme për Kosovën. Ishe kryeministri Agim Çeku thot se mbrojtja e Kosovës varet nga KFOR-i, por deputeti Rustem Mustafa nuk pajtohet tërsisht me këtë konstatim. Qytetarët shqiptar në jug dhe ata serb në veri të Mitrovicës thonë se gjendja tashme e qytetit të ndarë duhet të ndryshojë. Irani e ka filluar mbushjen me karburante të centralit atomik në Busher. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.